Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević, a dobar dan. Želim i našoj današnjoj gošći, glumici Milici Zarić.
Dobar dan.
Milica Zarić je stalni član Beogradskog dramskog pozorišta i moram odmah na početku ove emisije nešto da kažem. Razmišljala sam dok sam se dogovarala sa vama kako mi u posljednje vrijeme u goste dolaze uglavnom glumci Beogradskog dramskog pozorišta i moram odmah da kažem da to nije namerno baš tako, da ne ispadne da samo protežiram glumce Beogradskog dramskog, ali tako je. Eto to u posljednje vrijeme.
Dobro, Beogradsko dramsko pozorište u posljednje vrijeme ove sezone imalo dosta premijera, ja ne znam tačan broj, ali i na maloj i na velikoj sceni, neke značajne goste, neke novitete, mnogo se lepih stvari dogodilo, tako da nije ni čudo.
Milice, igrate nekoliko predstava u Beogradskom dramskom pozorištu. Jedna od njih je Čitač, koja je evo ovih dana pobedila na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu, 25. jubilarnom.
Jeste.
Kako je bilo?
Pa veliko uzbuđenje bilo i stvarno nam je bilo drago, jer je to nekako i povratak u festivalski život. Ova korona nas je sa predstavom Čitač zatekla, mi smo već ušli u probe, pa je onda krenulo ono vanredno stanje, pa smo imali neke čak preko Vibra grupe online probe, prvi put u životu, nešto potpuno drugačije, ali smo svi bili uključeni. I radovali smo se tim susretima, čak i tako ne gledajući se, nego samo preko audio veze, nešto slično ovom. I to je bilo onako uzbudljivo na svoj način i ja mislim da dosta oslikava želju koliko smo svi hteli da nastavimo i da ostanemo u tome. Tako da smo posle toga, kad su se stvari malo pomerile i bile, mislim, bolje, manje slučajeva obolelih, i kad smo se već u pozorištu nekako saživeli sa koronom, nažalost, i našli neki novi oblik igranja, imali premijeru i ta predstava vrlo lepo živi i puna je koliko okolnosti dozvoljavaju, i zaista je bio jedan poseban rad na tom čtivu koje je, taj tekst stvarno nudi mnogo toga, mnogo važnih pitanja otvara, mnogo važnih tema, nudi odgovore ili tera vas na razmišljanje da sami dođete do nekih odgovora.
A vama? Šta je značila ta predstava po tom pitanju? Skoro sam razgovarala sa Ivanom Tomićem, koji također igra u ovoj predstavi, i pitala sam ga isto šta je on otkrio po pitanju, jer ova predstava govori o krivici.
O kolektivnoj krivici najviše. Jer je pitanje uvek, i meni je pomogla u načinu gledanja na taj problem, zato što mi svi ne znamo šta ćemo sa tom kolektivnom krivicom, a stalno čujemo te reči i kako mi da odgovorimo na to. Pojedinci nisu bili ni rođeni kada ih prozivaju i pozivaju da odgovaraju za nešto, za neke događaje o kojima malo znaju, a i ne moraju da znaju. Mislim, pitanje izbora svakog pojedinca koliko će da se upušta u šta i da ima stav ili mišljenje oko toga, ali isto tako nema niko pravo ni da vas optužuje za nešto što niste uradili i da vas poziva zato što ste deo ove grupe ili ovog naroda ili zašto.
Da, ovdje je specifično pitanje Nemačka za vrijeme Drugog svjetskog rata i to tako što je. Su
ozbiljna kolektivna krivica.
Da.
Pa da, ali je tekst savremen i primenljiv je, aktuelan je, to sam htela da kažem, ne savremen, aktuelan je i primenljiv je na, pa čak i na jednu školu, na jednu zajednicu, manju, veću, na kolektive, pa i na narode i zemlje.
I šta vi mislite onda o tome?
Pa meni se sviđa u sceni između oca i sina, kog tumače Marko Grabež, nagrađeni za najbolju mušku ulogu.
Na festivalu Užicu.
U Užicu. Jeste. I Boda Ninković koji igra oca, filozofa, koji mu, i optužuje ga sad sin u jednoj sceni, znači što nisi upro prstom na krivce, trebalo je da nešto više uradiš, trebalo je, on je čovek dobio otkaz jer je predavao o Spinozi koji je bio Jevrin. Pa kaže, šta sam ja mogao, morao sam da brinem o svojoj porodici. Pa kaže, mogu si da upreš prstom u krivca. A onda mu otac uzvraća da u stvari tu kolektivnu krivicu možda treba shvatiti kao poziv za ponovno oživljavanje ljudskosti. I ja mislim da je to možda dobar odgovor.
A to što imamo slobodnu volju da sami odlučujemo o onome što radimo...
Pa, koliko je to iluzija, ako nije, to je sad pitanje. Pa imamo, ali nekada nemate izbora i tu se... Lako je sad iz naše pozicije reći, pošto Hani, toj glavnoj nadzornici, jednoj od nadzornica u logoru, glavnoj optuženoj, postavlja pitanje sudija zašto neke stvari, ona kaže šta biste vi uradili na mom mestu, on kaže neke stvari ne smete da prihvatite ako vam život nije u pitanju. Ali lako je suditi sa pozicije gde vi filozofski o tome razmišljate ili govorite, a ako vam je život u pitanju i ako je egzistencija u pitanju, vaše porodice, vas, onda je pitanje šta bi ko uradio. Naravno da neke granice zdravi ljudi ne treba da prelaze, ali lako je za tuđe pozicije suditi i biti sudija.
A kako je ta tema primenjiva na današnje vreme?
Pa i to je pitanje. Ja mogu da govorim u lično ime. To je, na primjer, moj osjećaj kada smo u Sarajevu igrali drugu predstavu, Sumrak bogova, koji isto govori o rađanju nacizma, ali reditelj Jagoš Marković je opet neku drugu temu provukao kroz to. I sad mi smo gostovali u Sarajevu pre dve godine. Ova korona me poremetila, ne znam više koja sezona, kad. I imali smo taj kolektivan osjećaj nelagode, ili kako bih rekla. Mada ja, kao mi kao pojedinci ili mi kao grupa umetnika, šta smo mi mogli da radimo ili da li smo mogli nešto da radimo ili da li je na nama deo odgovornosti ili nije. Sve su to pitanja koja se ostavljaju otvorenim.
Nažalost, u Sarajevu su ginuli pripadnici različitih nacija, tako da pitanje...
Pa, čovjek nelagode se zapita, je, i zavisi šta imate u sebi. Kako ja kad sam radila obe ove predstave, ja sam se zapitala, jer ja u periodu od 90. do 94. ja sam išla u gimnaziju. Mi smo ovde živjeli manje više neki, ajde, prividno normalan život, dok je na par stotina kilometara od nas se nekim ljudima iz korena menjao život, bili su proterivani. Onda smo dobili dve nove drugarice u odeljenju koje su bile dosta ćutljive i koje mi nismo želeli da čačkamo i da ispitujemo mnogo, ali su bile vrlo čutljive, povučene. A šta se njima desilo? Mislim, one su sa Olujom došle na ove prostore i započinjale prinudno neki novi život. Da li po svom izboru ili ne, to je sad isto pitanje. I sad, ja se sad iz ove pozicije pitam, ja ne mogu da vratim to vreme, ali da li sam ja nešto mogla bolje da uradim, da im pomognem, da im olakšam, da im... Svako je od nas radio koliko je umeo i mogao u to vreme, mi imamo 15-16 godina.
Da, bili ste ipak mladi.
Pa da li je to opravdanje?
To ćemo da ostavimo, da razmislimo.
Pa to su pitanja, da, to svako su pitanja. Ima savesti i... svoj život s kraja i živi najbolje kako ume, mislim.
Nismo samo rekli da je predstava Čitač dobila nekoliko nagrada.
Dobila je nagradu za najbolju predstavu, za najbolju režiju Boris Lješević, nagradu za najbolju glumicu Mirjana Kranović i za najbolje glumca Marko Grabeš.
A kako je publika reagovala u Užicu? Imate sad iskustvo igranja u Beogradu, predstave, ali
odlično
kako je?
Reagovala. Odlično, baš odlično. I tokom predstave i na kraju je bio odličan aplauz i dobili smo jako dobru ocenu publike. Ne znam, to nam je gospodin Munjin rekao da je to, pošto ja nisam znala, ne pamtim te ocene iz Užica, kao 4,75, uf, to je za Užice super. Jako, aha, dobro.
I predstava Sumrak bogova takođe ima svoj život i to je interesantno. Koliko su to očigledno interesantne teme za publiku?
Pa jesu, da. To sam radila pre Čitača, Sumrak bogova po Viskontijevom filmu iz 69. godine, u režiji Jagoša Markovića, fantastična glumačka ekipa, isto. Umesto Branke Šelić nam se u ovoj sezoni pridružila, krajem prošle sezone, Branka Katić, tako da je to njen povratak pozorištu posle, ne znam, dugog niza godina. I tako da ta predstava živi svoj život, isto velika tema i jedna aristokratska nemačka porodica uoči početka Drugog svetskog rata koja u stvari proizvodi municiju i železo, gvožđe, tako da se liju i topovi u njihovoj fabrici i meci i svašta nešto što je direktno učestvuju u ratu, a kao nisu na toj strani.
Predstava Leti iznad kukavičje gnezda se obnavlja za sve one koji su nekada gledali ovu predstavu, voleli da je vide, ali o tome ćemo kasnije.
Hoćemo.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Sa nama u studiju je glumica Milica Zarić. Milice, pričali smo i nagovestili obnovu predstave Leti iznad kukavičjeg gnezda. Ja sam bila na premijeri, to je bilo 2005. godine.
Joja, da, to je bilo tako davno da se ne sećam.
Šta ste radili, kako ste bili u tom periodu?
Pa, rodila sam dva deteta od tada, tako da sam bila i na pauzama i ta predstava je i menjala oblike i podele i svašta se dešavalo. Ali jako se radujem da je obnavljamo i da ćemo je igrati ponovo. Sad evo je obnavljam ovih dana i ima nekih izmena u podeli, što je normalno za tako dugovečne predstave. Bijela i dalje ostaje McMurphy, tako da
Dragan Bjelogrlić.
Dragan Bjelogrlić. I sledeće izvođenje na Brionima u okviru Ruta festivala, čini mi se, i gostovanja Beogradskog dramskog pozorišta na Brionima, tako da igramo 27. i 28. avgusta tamo, a onda na letnjoj ili na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta u septembru mislim da ćemo imati 4 izvođenja.
Lepo. Ono što mogu samo još da kažem kada su u pitanju predstave Beogradskog dramskog pozorišta u kojima vi igrate, to je još jedna predstava Trpele, koja je isto tako nešto aktualna, moram da kažem, ovih dana. Bila je premijera nedavno u jednom pozorištu, predstava koja je specifična i o kojoj se dosta govorilo zaista. Ne znam sa kojim osjećanjem igrate ovu predstavu, imate li tu neke teme o kojima ste razmišljali ili razmišljate?
Pa važna je tema nasilja nad, u ovom slučaju, ženama, ali tema je uopšte nasilje koje je, ako je moguće, sprečiti, preduprediti, pomoći žrtvama, učiniti sve da do nasilja ne dođe. I lepo je da mi kao glumice možemo da o ovoj temi progovorimo na sceni, u stvari, i mislim da je to najbolje kroz predstavu, film, seriju. U ovom slučaju je to predstava. To je inače predstava koja je isto u Užicu svojevremeno dobila nagradu za najbolju predstavu, znači glavnu nagradu. I mi je igramo već 7-8 sezona, tako da je to zaista uigran tim, važna tema i radujemo se svakom izvođenju, ma koliko je teška predstava, ali ima nekako odgovor, upozorava i razume te žene, iako su počinile najteži zločin, jer one su ubile svog zlostavljača.
Tema o kojoj se često priča, mada na drugi način danas, s obzirom na to da se sada često priča o zločinima nad ženama, u ovom slučaju je bilo obrnuto i vrlo kompleksna tema u stvari.
Da, ali te žene su toliko dugo bile žrtve i toliko su dugo trpele zlostavljanje psihofizičko, da su na kraju, to su jako su retke te žrtve koje su se usprotivile i koje su na najgori mogući način, ali izašli iz tog kruga pakla. A nažalost većina žena završi, većina žrtava završi svoj život tako što one budu ubijene.
Kada se govori o takvim temama, ne možemo da ne razmislimo u stvari o tome u kakvom društvu živimo i da li, pričalo se dosta o toj predstavi i sećam se, pričala sam i sa Milenom De Polo i sa Bobanom Skerlićem uopšte o toj temi, koliko u stvari mi se naravno koncentrišemo na ono što je naše okruženje, ali toga ima jako mnogo svugde u svetu.
Pa ima, nažalost ima, mislim, i to su statistike koje su jezive.
Da.
Mislim, statistika da je svaka treća žena preživjela neki vid zlostavljanja, to je strašno, znači, vi ili ja.
Da. Ne samo kao što rekao, samo kod nas bili su neki podaci da se to dešava takođe u Evropi.
Ne,
i to govori
o svetu se dešava.
Da, svugde u svetu, ali mi se uvek fokusiramo na ono što je naše okruženje, a nekada to ispadne jako i loše. Nekada imam utisak da se o takvim temama uvek, odnosno ne uvek, ali često govori sa nekom skrivenom namerom ili manipulativno. Znate, često se okriva samo muškarci.
Ne, zlostavljači su, mogu da budu i žene, i stari, i mladi. Ovde su Skerlić i De Polo izabrali da to budu žene, da će kroz likove sedam žena da progovore o nasilju. Ali niko ne govori o tome da nema zlostavljanih muškaraca ili, sačuvaj Bože, dece, i to su još gore stvari.
Milice, nekako ova priča nas vodi ka predstavi u Raljama života.
Ja sve, malo svetlosti na kraju ovog. Ne, kad pogledam tako, Jakoš kaže, zašto je teško da igramo Sumrak bogova iz večeri u večer? Mi igramo po četiri puta, ono, iz večeri. I on kaže, pa neće telo da ide u furunu četiri večeri za redom, telo se buni. Ali nešto su me stigle, te čitač, te ta preživela iz Auschwitza žrtva, te Sumrak bogova, te trpele, stvarno, leti iznad kukavičijeg gnezda malo da digne i u Raljama života. Sad nadam se da će biti vedro i tek smo počeli, tako da ne mogu mnogo da govorim o tome, novi je projekat, ali nadam se da će biti vedri ako ništa.
Ali to je projekat koji je, odnosno radi se po romanu Dubravke Ugrešić, reditelj Andrej Nosov, dramatizaciju potpisuje Biljana Srbljanović, igra ekipa glumaca Beogradskog dramskog pozorišta, bit će reći naravno o tome, ali meni je bilo zanimljivo to što sam pročitala, a mogu i naši slušalci da pročitaju na sajtu Beogradskog dramskog pozorišta, to je ono reč reditelja. Pa sad ima tu jedna rečenica, kako, šta to znači biti mlada žena na Balkanu, kako sa muškarcima, i osnovna, kaže, ideja je da se spremimo za svadbu, jednu dugu, lepu, mrsnu balkansku svadbu koja bi trebalo da nam iznedri mladu, a mlada puno mladunčadi. E sad, da li se vi osjećate kao mlada sa puno mladunčadi? To mi je bilo zanimljivo.
Pa, mislim da je tu reditelj mislio na očekivanja. Koja mi stalno očekivanja imamo od čim se rodi dete, ako je žensko, da se dobro uda i da ne znam. Mislim, šta to znači? Ali je neverovatno koliko valjda te bajke, priče i crtani filmovi usmeravaju decu, jer ja to mojoj ćerki, koja još uvek nema, sad će da napuni 5 godina uskoro, nikad u životu nisam rekla treba se udaš ili ne, mislim kakvi. Ali ona je ta koja čitamo neku bajku i ona kaže, mama, koliko ona ima godina? Ja kažem 15. Kaže, a pa ona je za udaju. Ja sad gledam odakle je to njoj ideja uopšte, ali očigledno je društvo napravljeno tako i skrojeno da ako si žena, valjda treba da se lepo održavaš, da se neguješ i onda da se udaš.
A šta vi mislite o stvari?
Pa ja mislim da je to jezivo. Mislim da,
da li je vas neko učio da
ma
tako?
Ma kakvi ne, pa ja ne. Moja majka je baš bila u fazonu, prvo ne mora svako se uda i ne mora svako da ima decu, nije to, mislim, lepo ako želiš, je super, a ako ne želiš i to je lepo. To je stvar izbora.
Ne sme ništa biti nasilno u stvari.
Pa ja mislim da je jezivo ako nam društvo diktira da se nešto mora. Moramo da se pridržavamo nekog zakona i pravila o normalnom i lepom ponašanju i međuljudskim odnosima, da ne ugrožavamo druge, a sa svojim životom valjda treba da radimo šta god hoćemo.
Kakva je idealna slika društva?
Pa bilo bi divno da je tako, da. I used to know
smile, say hello, and spin the world, turn the page, entertaining from the stage. Father time forever true, loves its own, and me and you disappear just like the sun when the day is done. World is falling down, hold my hand. It's a lonely sound, hold my hand. We'll follow the breeze and go like the wind and look for a place where the willow's been. World is falling down, hold my hand, hold my hand, hold my hand, hold my hand. Summer's gone and winter's here. We had a lot of rain last year. The news is really very sad. The time is late, the fruit is bad. The morning's come and roosters crow, and people have no place to go and disappear just like the sun when the day is done. Hold my hand. We'll follow the sun, live for the day, and look for a place where the children play. The world is falling down. Hold my hand. Hold my hand. Hold my hand. Hold my hand. Hold my hand.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2. Naša gošća je glumica Milica Zarić i evo moram to da kažem, Milice, pričali smo nekako u ovoj emisiji o predstavama samo, ali nije to slučajno. S obzirom na to da pozorišta nisu dugo radila, onda moramo da afirmišemo pozorišne i predstave, ali u ovom segmentu, kako mi to kažemo, u nastavku ovog razgovora, ja ću vas sada zamoliti da mi kažete šta je za vas gluma?
Pa, što je teško. Gluma je za mene i pa način života, možda je to ovaj... Sve su to izlizane fraze, ali sve su to u stvari fraze koje mi koji se bavimo ovim poslom verujemo i živimo. I ona jeste i beg, i utočište, i način, način izražavanja, i način življenja, i sad već u ovim godinama za mene možda i jedini način.
Znamo da vam je otac bio Dragan Zarić, naš poznati glumac. Svi smo odrastali uz njegove uloge i ja pretpostavljam da je to i usmerilo vaš put. Ta ljubav prema glumi je
pa
ja, tu krenula.
Ja verujem da jeste. Ja mislim da je okruženje porodično u kojime svako odrasta i živi, da je to prosto neka atmosfera gde se vi dobro snalazite, što vam je u stvari poznato. i naš satana stvarno nikad nije opterećivao svojim poslom, niti ga isticao u prvi plan, niti sebe, niti ni nas opterećivao. Prosto se jako trudio i živeo je taj porodični život tako što je bio otac, tata, i bio nam je jako posvećen, a bio je posvećen i svom poslu. I to je taj dualizam o kome ja govorim. To je dosta teško, pogotovo mislim za majke, pogotovo mislim za žene koje su glumice, koje imaju decu, jer gluma podrazumeva zaista da budeš 100, 100, 150% prisutan i posvećen i otvoren i budan kad si na sceni ili kad radiš. I da bi ti pripremio dobru ulogu, ti moraš da ju se posvetiš, ti moraš nekako, ti ona crpi i vreme i organe i trošite i u tome ti pronalaziš zadovoljstvo, jer to je nešto što voliš da radiš. Ali, a onda deca isto tako, ako hoćemo da im se posvetimo i da od njih bude nešto, jer ja mislim da je kod dece najviše nekako koliko daješ, toliko ti se vrati. I dete jeste ogledalo roditelja svojih, jer koliko uložiš u njega, toliko ono, koliko vremena, ljubavi, pažnje, objašnjavanja, strpljenja, ponavljanja, to se sve vraća. I tako da je stalno taj dualizam
prisutan.
Prisutan. Vi ste me pitali za oca, ja o sebi, ali dobro, to je glumački normalno. Tako da,
besujete.
Sigurno da sam tu profesiju upoznala kroz njega, dodirnule, on nije bio otac koji nas je vodio po probama, po snimanjima. Ja ne znam da li sam u životu bila na nekoj njegovi probi.
A u pozorište vas je vodio?
Vodio, ali ne na probe. Ja nisam dete koje ono spavalo po pozorišnim salama.
Osjetila miris
to,
daske,
ne,
koje život znače.
Ne, ne. Ja
one
sam,
klasične foskule,
ne,
koje
ja
koristimo.
Ja sam dasla na konjerniku napolju, ulazila sam u kuću samo da jedem. I oko
što
da sam odrasla
lepo
na selu. Po, to je divno. To je divno i mnogo mi je žao što moje deca ne mogu tako da rastu, zato što mislim da je to za decu najlepše i nekako najbezbrižnije. Ja sam imala stvarno presrećno detinjstvo, nesrećno. I sad je drugo vreme, izazovi i opasnosti su veći. Ja sam možda i brižnija i uplašenija nego moji roditelji, tako da moja deca onda to od mene dobijaju. To nije baš za pohvalu, ali sad da im radim.
A vodite li vi njih u pozorište?
Pa vodila sam ih, ali sad ova korona nas je stvarno izmestila. Nekako izmestila iz normale. Jer sad mislim da je važnije da budu napolju nego da budu u pozorištu. Da, išli su dosta i u Kockicu i u Buhu, ali Aleksandar sad već, koji ima 11 godina, on sad polako gleda i neke mjuzikle i ozbiljnije predstave, a Ana je mala, ona ima 5 godina, tako da ona je još uvek u dečijim pozorištima.
Kada smo već kod tog nasleđa, onoga što se baštini, da li vaša deca provode vreme pored televizijskog aparata?
Pa to je sad ovo novo vreme, to je toliko digitalno da je televizija potpuno prevaziđena. I na televiziji se eventualno vraća neki film ili se pušta neki film s ovih platformi kojima smo okruženi. I onda gledamo nekad zajedno, ali oni su na pametnim telefonima, iPadima i na tim uređajima ograničeno, jer ja to štopujem.
Da li mislite da televizija utiče negativno? Evo, vi snimate dosta serija, sada sam došla na teren koji volim svakom da postavim, koje u svetu glume. Da li mislite da televizija utiče negativno na našu decu? Koliko smemo deci da dopustimo da provode vreme? Pogotovo sad u ovom vremenu korone, kada su deca ne samo što su gledala, ne znam, televizijske serije ili i filmove, morala da provode vreme na internetu, online učenje, pažnja im je bila zaista potpuno fokusirana na druge stvari u odnosu na prethodne godine.
Pa ja opet kažem, koliko je to televizijski program, a koliko je to u stvari YouTube ili različite forme puštanja nečega što njih interesuje. ali opet ako mislim, ako se pažljivo bira sadržaj, prvo ne mislim da deci treba da bude omogućeno da gledaju sve što požele i tamo ali, su jasna ograničenja.
Da, ali izvinjavam se Milice što vas prekidam. Deca mnoga, evo, čula sam mnogo puta da deca sede i gledaju, da im roditelji čak i dozvoljavaju. Znate,
pa ja nisam za to. Da. To mogu da kažem za moju decu, pa mislim, mi smo igrom slučaja bili u Turskoj jedan jedini put na nekom onom all inclusive i onda tamo doručak u hotelu izgleda tako što mala deca svaka dobije svoj onaj tablet i dok jedu da bi bila mirna, on im tutnu taj tablet i onda dete žvaće i igra igricu. I moje dete onda kao hoću ja. Ja kažem, nema šanse. Moje dete nikad nije ni jedno jelo uz bilo kakav taj televizor ili tablet ili to. Ja mislim da je to pogubno. I jako sam dosadna i stroga sam tu, insistiram na tome i to ne dopuštam i mislim da je to, pa to je to je ko da mu daš bensedin. Mislim, to je na tom nivou.
Gledala sam jednu dečju predstavu na festivalu dečijem i došli su glumci, odnosno to je bilo pozorište iz Crne Gore i pored mene su sedele dve devojčice koje su tako s nestrpljenjem čekale da se pojavi glavni glumac. Ja sam se pitala kako je ovo moguće, kako ovako ova deca vole ovu predstavu, a onda mi je neko rekao, ma da, to je glumac koji igra u nekoj poznatoj sada seriji, sapunici pod navodnicima. Aha. Tako da mi je to ostalo kao upozorenje u stvari na ono šta se danas našoj deci sve prezentuje i na koji način se ponašamo. Ali eto,
moraju roditelji da vode, izvinite što vas prekidam, da vode računa. Znači, ne mogu deca da dolaze do sadržaja koje nisu primerena njima. I to govorim za ovu mlađu decu do 12-14 godina.
Milice, da li pozorište gubi uticaj u odnosu, evo, moje omiljeno pitanje u odnosu na televizijske serije? I koliko su one, čemu one služe zaista u tolikom broju? Danas i ovde kod nas.
Pa ja to, odgovor na to pitanje ću preskočiti. Šalim se. Pa ne, ima super televizijskih serija po mom ukusu, a ima televizijskih serija koji služi da vam provedete ugodno veče, da izvadite mozak i da ga ostavite, da ga odmorite. Ima serija koje vas služe da vas zabave. A sad stvarno je pitanje ko šta voli. Vi uvek možete, opet ponavljam, decu ne mešam u ovu priču, deca ne treba to da gledaju, ali vi uvek imate daljinski da promenite kanal. I ja ne znam, ja nisam od onih što pale televizor čim uđu u kuću.
Mislite, nije to ona priča hleba i igara? Da li ima to?
Sigurno da jeste. Ali to nije samo kod nas tako i to je, sad, ajde već kad je tako, imaju pravo neko ko ceo dan radi, pa zašto ne bi došao uveče, upalio televizor i bio ta dva sata na sadržaju koji njega zanima. Vi možete vratiti film, možete vratiti neki filmski klasik, možete da pogledate neku epizodu serije. Ja nisam uvek za, ne znam, Tarkovskog. Mislim, znate, pa niste u raspoloženju uvek da čitate Dostojevskog ili ne znam Hegela i da slušate klasičnu muziku, pa nekad pogledate i neki sitkom ili neku light seriju, ja, i nekad pročitate neku knjigu koja nije teška, ali zašto da ne? Samo je stvar da se dozirate. Ako će život da vam se pretvori u to da vi, pa imate ljude koji prate ovi reality, to traju, ja to ne gledam stvarno, čak ni kao fenomen sam posmatrala 3 dana i to je meni potpuno, ali ljudi to masovno gledaju, jer to ne bi postojalo da se toliko ne gleda. Pa imate tamo neke osobe koje žive u tim studijima, koje iz godine u godinu idu iz jednog u drugi, to.
Ali društvo to proizvodi.
I to se gleda.
Da, ali ne može čovek koji sedi ispred ekrana da proizvede takav reality. To proizvodi društvo koje nudi čoveku. Znate ono, stvaraju se potrebe, pa nametnute potrebe.
Znate, ima ona priča da je na naslovnoj stranici Voga bila Marilyn Monroe svoje vremena i to je bilo kao da li će da je puste, da li neće. A bio je jedan članak, čini mi se, da li u Elu ili u nekom tako, ili u Vogu, da je, evo, ovaj, u naše, mi smo savremenici kad je Kim Kardashian
tako je
bila na naslovnoj strani tog nekog magazina, do tada prestižnog. I onda se to obezvređuje, onda to ne znači više ništa. Ona žena zaradila milione i njoj je super, ali mi smo savremenici toga gde je ona taj reper. Ona je osvojila naslovnu stranu za našeg života. Pa to govori o nama.
U kojoj ono seriji sada igrate?
Sada trenutno snimam drugu sezonu Bese.
Milice, šta smo ono rekli? Pozorište pobeđuje ili ne?
Pozorište će uvek da pobedi zato što je pozorište živa stvar, zato što je opstalo već nekoliko hiljada godina i zato što će pobediti. Mislim, zato što to je jedina prilika da gledate istinu uživo, koja ima i neku lepotu.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Milica Zarić, a u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Forse sono